Goeiedag, liewe luisteraar. Ek hoop jy luister gereeld, want as jy nou gereeld luister, sal jy onthou ons het verlede keer by Hooglied 1 die 15de versie opgehou. En daar was het die bruidegom wat aan die woord is. Jy is mooi, my liefling, het hy vir sy meisie gesê. Jy is mooi, jou oë is duive. Dit ek vir jou gesê, die beeld wat dus hier gebruik word, kan moontlik daarop dui dat het 'n dame is wat beskrywe word wat poeierblou oë het, die kleur van duive. Maar nou gaan ons aan by vers 16 en nou reageer sy. Sy sê, jy is mooi man wat ek lief het, baie aantreklik. Ons bed is die groen blare, ons huis se balke is die seders, sy dalk latte, sipresse. Ek is 'n afvoedel van Saron, 'n lelie van die laagtes. Wat is my dadelik opval, is dat hierdie eerste twee versies 'n verwysing is na hulle saamwees in die ontmoetingsplek, die liefdesplek in die natuur. Ons het verlede keer juis oor daardie ontmoetingsplek gepraat. Toe het dit al gebleik dat dit buitekant is en hier word dit nou as het ware herbevestig, want die groen blare is as het ware die plafon. Die gras is hulle bed en waar die balke en die plafon van hulle huis deur die bome en die takke gevorm word. So dit is dus inderdaad 'n baie, baie romantiese plek. En het blyk nou, dat sy, wanneer sy haar man beskrywe, vir hom ook sê, met dieselfde woorde wat hy gebruik het, toe hy gesê het, jy is mooi, my liefling. Nou herhaal sy dit as het ware vers 16 en sê, jy is mooi, man wat ek lief het, baie aantreklik. Ons bed is die groen blare, ons huise balke is die seders, sy daklatte is die sipresse. Nou, luisteraar, as jy 'n Bybel voor jou oop het, en ek hoop regtig dat vir die van julle vir wie dit moontlik is om 'n Bybel bydraand te hê, dat julle my altyd volg uit die Bybel, dan sien julle nou sien, hier is nie 'n skeiding tussen hierdie verskillende hoofstukke nie, want dit is eintlik gesprekke, moontlik is dit verskillende liedere, minne liedere of liefdesliedere wat as het ware uiteindelik aan mekaar gelas is. En daarom is daar nie verskillende opskrifte nie. Dit word net so nou en dan onderbreek met die invoegings van hy of sy om vir ons aan te dui wie is dit wat aan die woord is. As 'n mens dus nou kom hier by die tweede hoofstuk, dan is dit nou die byeenkoms in die feesplek. Want jy sien aan die begin van hierdie gedeelte, gee die man en die meisie hulle waardering vir mekaar te kenne en daarna vertel sy van hulle liefdesontmoeting. Kom ons begin dadelik by hoofstuk 2 vers 1. Om verder te gaan. Ek is 'n afodil van Saron, 'n lelie van die laagtes. Nou moet jy mooi oplet, liewe luisteraar. Deur haarself as 'n afodil van die Saron of selfs 'n lelie van die laagtes te noem, sê hierdie dame dat sy maar net een van die baie mooi meisies is. Met ander woorde, in Saron, die vrugbare kusvlakte suid van die Karmelberg, was afodille en ander mooi veldblomme baie volop. En ek wil vir jou sê, luisteraar, in ons tyd is dit nog so. Ek was bevoorreg om 'n jaar lank te studeer daar by die Hebreëse Universiteit in Jerusalem en baie in die oop veld terwyl hulle van my navorsing gekom en dit was daar in 'n tentjie ook geslaap. En daarso baie naby die Middellandse See is die gedeelte wat hier beskryf word, sien jy vandag nog die pragtige afodille van die Saron vlakte of die lelie van die laagtes, wat ook daar voorkom. Dit is dus 'n baie idilliese omgewing, waarin hierdie twee persone hulle bevind. Ek wil ook net sê, afodille van die Saron en lelies, word ooral in Israel aangetref, hoor, maar veral in daardie gebied. Dalk het die meisie gesê, dat sy maar net soos 'n gewone blom is, en het die minnaar geantwoord, dat sy soos 'n lelie tussen die dorings is. Luisteraars, hy het die tipiese liefdestaal gebruik wat daar dikwels bestaan tussen 'n man en 'n vrou wat vir mekaar baie lief is. Daar is dus niks wat belangriker is as om die mens wat jy liefhet te bemoedig en te waardeer nie. Sê elke dag ook vir jou lewensmaat as jy een het, luisteraar, dat jy hom of haar liefhet en wys ook jou liefde deur jou optrede. Want dikwels wil ons dit met woorde sê, maar ons optrede kanselleer al ons woorde. Luister nou na vers 2. Soos 'n lelie tussen die dorings, so is my liefling tussen die meisies, en hy antwoord sy. Soos 'n appelboom tussen willebome, So is die man wat ek lief het tussen die jongmans. Ek sit graag in sy skaduwee, sy vrugte is soet in my mond. Jy moet nou mooi oplet hier by vers 2, want het sluit aan by vers 1 natuurlik. In aansluiting dus by haar beeldspraak, antwoord die man nou dat die teendeel eintlik die ding is wat waar is. Sy is vir hom uniek en onvergelykbaar, soos 'n lelie tussen dorings. Met ander woorde, hy kyk uit 'n ander perspektief as sy. Sy voel, ag, sy is maar soos een van die baie lelies. Hy sê, nee, wag 'n bietjie. Vir my is jy 'n lelie tussen die dorings. En hier op in vers 3 bevestig sy dan ook met beeldspraak sy besonderheid. Sy sê vir hom, soos 'n appelboom tussen willebome. Nou, dis baie duidelik, liewe luisteraar, dat sy die man se nabyheid, sy beskerming en sy liefkosings geniet, word uitgebeeld deur die uitdrukking ek sit graag in sy, met ander woorde die appelboom se skaduwee, sy vrugte is soet in my mond. En dan vers 4 wil ek saam lees met vers 5, want het vorm eintlik 'n eenheid. Hy vat my na 'n feesplek toe. Hy straal van liefde vir my. Julle moet vir my rosyntjies gee om my sterk te maak. Julle moet my met appels verfris, want die liefde verteer my. Nou, as jy nou lank gelede jonk was, dan sal jy miskien, liewe luisteraar, hierdie soort woorde ook onthou as die liefde spel tussen 'n meisie en 'n man, waaraan jy self hopelik in jou eie lewe ook deelgehad het toe jy jonger was. As jy nou na die program luister en jy is jonk, dan kom jy agter, ag nou ja, die liefdesspel is iets wat so oud is as die mensdom self, nie waar nie. So hier in vers 4 word die liefdesontmoeting beskryf. Die feesplek word dit genoem. Letterlik, is interessant in Hebreeus, wynhuis, waarin die man nou neem, sou verstaan kon word as 'n plek waar 'n mens kos en drank kan geniet. Dit moet egter heel waarskynlik eerder as beeldspraak verstaan word. Dan dui dit daarop dat sy liefkosings haar in vervoering het. Vers 5: Julle moet vir my rosyntjies gee om my sterk te maak. Julle moet my met appels verfris, want die liefde verteer my. Jy sien, die liefdesverklaring is vir haar so oorweldigend dat sy behoefte het aan versterking. Rosyntjies en appels. Nou ja, dit is destyds gesien as liefdesvoedsel. Vandag gaan dit nou waarskynlik liewer sjokolade wees. Maar ek wil vir jou sê, ek dink rosyntjies en appels is baie gesonder vir 'n mens se liggaam as liefdesvoedsel as net een sjokolade na die ander. En dit moet natuurlik nou vir haar nuwe krag gee. Dit bring my by vers 6 en 7. Sy linkerarm is onder my kop. Sy regterarm omhels my. Vroue van Jerusalem, ek smeek julle en ek roep die takbokke en die ribbokke in die veld tot getuie. Moenie die liefde wakker maak en aanvuur voor die tyd daarvoor ryp is nie. Nou, wat sou dit nou beteken? Ek dink ons moet 'n bietjie indringend daaroor gesels, luisteraars. Want vers 6, die liefdesontmoeting bereik nou 'n hoogtepunt in hierdie liefdesomhelsing. En as 'n mens na vers 7 kyk, vroue van Jerusalem, ek smeek julle, ek roep die ribbokke en die tabokke in die veld tot getuie, moenie die liefde wakker maak en aanvuur voor die tyd daarvoor ryp is nie. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Want jy sien, die beskrywing van die ontmoeting word onderbreek deur die dames se versoek aan die vroue van Jerusalem. Nou het ek vir jou gesê, beteken nie dat daar 'n klomp vroue nou gestaan en toekyk het nie of afgeloer het nie. Dit is maar 'n manier om die voorstelling, die beeldspraak wat gebruik word, as dit ware vir ons die verhoog se agtergrond in te kleur. Maar dit dui nie noodwendig op mense wat letterlik teenwoordig was daar nie. Dit wat sy dus aan hulle wil sê is dringend. En sy sê dit in die vorm van 'n eet. Sy sê die ribbokke en die takbokke wat dan nou by die eet betrek word, sê sy roep hulle as getuie. En dit is die diere wat meermaal in die oosterse liefdesimboliek voorkom. Mens kry dit ook in vers 9 wat ek net nou gaan lees, maar miskien net om die verband te noem. Vers 9 sê die man wat ek liefhet, maak soos 'n ribbok, soos 'n takbok lam. So jy sien, dit is dus nie 'n vreemde beskrywing nie. Ribbokke en takbokke het dikwels in liefdesbeskrywings na vore gekom. Sy roep hulle as getuie. Nou, hierdie is 'n eed, dus nie 'n eed voor God nie. Let op. Al klink die Hebreëse woorde vir ribbokke en takbokke in die veld soos name wat vir die Here gebruik word. Haar dringende versoek is egter anders. Moenie die liefde wakker maak nie. Nou, wat sou dit beteken? Dit lyk vir my dit hou verband met die idee dat liefde spontaan moet ontluik. Nee, ons sê ook vir mekaar, hoorie man, moet nou nie die liefde warm druk nie. Of moet nou nie die pap te dik aanmaak nie. Is terme wat nou aan ons in ons spreektaal makliker verstaanbaar is. Die woorde wat dus nou hier vertaal word met wakker maak uit die Hebreeus en aanvuur, kan ook die gedagte van steur bevat. Dan gaan het natuurlijk daarom dat die gang van die liefde en die liefdesgeluk asseblief toch nie gesteur moet word nie. Die Hebreeuse grondteks kan ook vertaal word deur te sê, moenie die liefde steur of onderbreek, solank dit nog duur nie. Hierdie woorde kry mens ook later weer in die boek Hooglied, en dan gaan ons nog weer daaroor gesels. Nou, op grond van hierdie soort van herhalings, verdeel sommige nou die boek in verskillende onderafdelings, wat elk dan met 'n refrein kan eindig. Die uitgangspunt dat die woorde van die refrein so 'n verdelende funksie het, word nie deur almal onderskryf nie, en daarom handhaaf ek ook nie daardie indeling op grond van 'n uitdrukking voordat die moenie die liefde wakker maak voor en aanvuur voordat die tyd daarvoor ryp is nie. Dit lyk vir my dit herhaal doodgewoon en dit wil nie noodwendig vir ons dui op 'n onderbreking in die gedagtegang nie. Liefde, luisteraar, kan natuurlik lei tot intimiteit, wat jong mense op bepaalde punte heeltemal kan oorweldig. Hulle is dikwels te haastig om intieme verhoudings aan te knoop in ons tyd, juis omdat hulle gevoelens te sterk is. Blywende verhoudings kan egter nie net op grond van emosies gevestig word nie. Want jy sien, as ek dit nou so mag uitdruk in moderne taal, 'n mens is nie net lyf nie. 'n Mens is mos ook persoonlikheid, luisteraars, want later gaan daai ou lyf wat nou baie mooi is, gaan hy sommer 'n ou lyf word, al is dit die van 'n dame of 'n man. So 'n bietjie vetterig en ronderig. So as ons net na mekaar se lyf kyk, loop ons op baie dun ys. Hierdie vers lyk dus vir my raai ons aan om nie oorhaastig te wees om 'n romantiese verbintenis as dit ware te forceer nie. Anders kan dit baie maklik gebeur dat ons emosies vinniger ontwikkel as die verbintenis en die toewyding wat nodig is om blywende liefde op die lange duur te verseker. Wag liewer geduldig is die aanbeveling wat ons dus tussen die reëls hier kry, sodat die liefde en die toewyding met mekaar saam kan ontwikkel. Nou, luisteraars, nou kom ons by 'n volgende afdelingkie, wat eintlik strek tot by vers 14, as ek dit in 2-3 sinne wou sê, waaroor handel dit in vers 8 tot by vers 14, dan sou ek sê, dit gaan hier oor 'n uitnodiging. Kom na my toe. Jy sien, hierdie gedeelte is duidelik 'n lentelied, want ons het gelees van die afodille van die lelies. Dis 'n tyd waarin daardie soort blomme tipies in die blom staan, daar op die Saron vlakte. Die meisie kyk dus, en sy luister ook na die jongman wat probeer om haar buitentoe te lok, om saam met hom die skoonheid van die natuur te geniet. Kom ons luister na vers 8 en 9. Luister, daar kom die man wat ek lief het. Hy spring oor die berge, hy wip oor die rante. Die man wat ek lief het, maak soos 'n ribbok, soos 'n takboklam. Kyk, daar staan hy agter ons huis se muur. Hy kyk by die venster in. Hy loer deur die latwerk. Jy sien, let op die woorde. Luister, daar kom die man wat ek lief het. Mense het dieselfde gedagte gekry natuurlik in hoofstuk 1 by die 13de vers. Nou, hierdie afdeling begin nou hier daarmee en bevestig dat hierdie man die brandpunt van haar gedagtes is en van al haar aandag is gefokus op hierdie man. Die vraag wat ons nou hier kry, hy spring oor die berge, hy wip oor die rante, wat ons later weer gaan kry, kan ook vergelyk word met 'n ribbok en 'n takboklam wat nou vir die soveelste keer hier vermeld word. Ek het net nou ook al vir jou gesê, liewe luisteraar, dat dit die soort bokke is wat dikwels in die beskrywing van 'n liefdesverhouding gebruik word. Die vaart waarmee hierdie man dus na die dame toe kom, herinner haar aan die spoed en die grasie waarmee die wilsbokke beweeg. Hy gaan soek haar by haar ouer huis, omdat dit te voorbarig sou wees om die huis sommer net se muur binne te gaan. Loer hy as het ware van buite af. Daar staan, hy kyk van buite af in en hy roep na haar. Kom ons luister nou na vers 10 tot by vers 12. Die man wat ek lief het praat, hy sê vir my, staan op my liefding, my mooiste, kom na my toe. Kyk, die reentyd is verby, die reen is oor, is weg. Daar's bloeisels in die veld. Dit het tyd geword om te sing. Die tortelduif se stem klink oor ons land. Dit het vir jou gesê, dit is lentetyd, en hier word nou baie duidelik in vers 12 gepraat van die bloeisels in die veld. So, in hierdie drie versies, vers 10, 11 en 12, het ons dus eintlik dieselfde begin en die slotwoorde aan die begin daarvan en die einde. En gevolglik vorm dit 'n klein eenheid. Daarom het ek dit gesamentlik gelees. Die koue winterreëns, so word vertel, is verby. En oral is daar bloeisels te sien. Daarom is dit nou die tyd om te sing. Tussen hakies, luisteraars, die woordjie sing kan uit die Hebreeus ook vertaal word met snoei. Die digter gebruik nou met opset 'n woord met 'n dubbele betekenis. Terwyl die een betekenis, snoei, by die volgende reël aansluit, sluit die tweede betekenis, sing, aan by die daaropvolgende reël. Jy sien dus, jy het hier 'n opbou en 'n herhaling van sekere gedagtes deur sekere terminologie weer en weer te gebruik. Ook byvoorbeeld die aanwesigheid van die tortelduif. 'n Trekvoël wat altyd op die bestemde tyd terugkom, dui spesifiek op die lente. Kom ons lees vers 13 en 14. Die voorvye kom al uit. Die wingerde bot en sprei hulle geur. Staan op my liefding, my mooiste, kom na my toe. My duif is in die klipskeure, in die skuilplek in die kraans. Wys my jou gesig. Laat hoor my jou stem. Jou stem is streelend. Jou gesig is lieflik. Jy sien, luisteraar, die aanbreek van die lente word juis nou bevestig hier in vers 13 deur die voorvye wat uitkom en ook die wingerde wat bot. Die vyeboom word in die Nuwe Testament byvoorbeeld in Matteus 24 by vers 32 in verband gebring met die seisoensveranderinge. Na die lente beskrywing herhaal hy nou sy lokroep waarmee hy in vers 10 begin het. En in vers 14 roep hy dan so dringend omdat hy haar wil sien, omdat hy haar stem wil hoor, sê hy. Dit voel egter vir hom of sy so bietjie onbereikbaar is, né, want sy is nog in haar ouer huis, soos 'n duif wat in klipskeure skuil. Terselfdertyd is die duif 'n liefdesbenaming. Die duif is dus as simbool van sagtheid en teerheid baie gepas by die liefde wat nou hier baie duidelik op die tafel kom. Nou kom ons by 'n ander klein afdelingkie wat strek van vers 15 tot by vers 17. En ek sou dit wou noem, dis 'n klein wingerd liedjie, hoor. Dink ek 'n mens kan so daaroor gesels, en dis ook die gedeelte waarmee ek vandag wil afsluit. Kom ons lees vers 15 tot 17 eers as 'n eenheid en dan breek ek hom weer op. Vang vir ons die jakkalse, die klein jakkalsies wat die wingerde verniel, ons wingerde wat al bot. Die man wat ek lief het is myne en ek syne. Hy laat sy skape tussen die lelies wei tot die aandwind begin waai en die skaduwees lank word. Kom terug, man wat ek lief het, maak soos 'n ribbok, soos 'n takbok lam op die beter berge. Nou goed, ek het vir jou gesê, dis 'n klein of 'n baie kort wingerdliedjie wat ons hier in Hooglied hoofstuk 2 vers 15 tot 17 het. Vers 15. Vang vir ons die jakkalse, die klein jakkalsies wat die wingerde verniel, ons wingerde wat al bot. Nou in hierdie vers, luisteraar, word die woorde aangetref van 'n liedjie wat moontlik deur werkers in die wingerde gesing is destyds. En hier gebruik die meisie dit nou om te sinspeel op alles, wanneer sy praat van die jakkalse. wat hierdie man en vrou se ontluikende liefde kan bedreig. Uitdrukkings wat dus met 'n wingerd verband hou, word meermaal in Hooglied gebruik met verwysing na die liefde. By geleentheid word dit ook as 'n simbool vir die meisie self gebruik. Ons gaan nog daarby kom in die 8ste hoofstuk. Nou vers 15 lyk dit dus vir my net billik om vir jou te sê, party mense glo dat hierdie die woorde van die meisie se broers is. Sy en haar minnaar wou graag by mekaar wees, maar hulle het haar aangesê om die klein jakkalsies te gaan vang omdat hulle die wingerd verniel het. Nou die klein jakkalsies, luisteraars, is 'n voorbeeld van die soort probleme wat 'n verhouding kon vernietig natuurlik. Die meisie wou natuurlik nie hê daar moes enigiets wees wat haar verhouding met die minnaar kon benadeel nie. Dis dikwels juist die klein jakkalsies wat die grootste probleme in 'n huwelik veroorsaak, is dit nie? Ons moenie hierdie irritasies ignoreer, luisteraars, of as onbenullighede wil afmaak nie. Ons moet liewer hierdie soort klein jakkalsies in ons eie verhoudings met mekaar identifiseer. Ons moet saam aan hulle werk, want hulle kan 'n verhouding baie skade aandoen. Vers 16: Die man wat ek liefhet is myne en ek syne. Hy laat sy skape tussen die lelies wei. Nou dis 'n belangrike opmerking wat ons daar kry, want jy sien die aanstaande bruidegom het die meisie vir 'n rukkie verlaat, maar die verbintenis tussen hulle was alreeds baie sterk. Nou is dit natuurlik baie wonderlik om aan iemand te behoort en te weet dat iemand ook aan jou behoort. Hierdie behoort, wat bedoel ek daarmee? Behoort, luisteraars, beteken egter nie dat die geliefde soos 'n besitting aan iemand anders behoort nie. Twee mense hoef nie al hulle tyd in mekaar se geselskap alleen deur te bring nie. Onthou altyd om genoeg ruimte te laat vir die een wat jy liefhet. Want dit is so dat 'n man ook baie graag verbande wil hou met sy ou mansvriende en 'n vrou wil natuurlik ook die verhoudings handhaaf wat sy met haar vriendinne van tevore gehad het. Ons moet dus nie mekaar so toespin dat ons nie meer vir mekaar ruimte gee nie. Om mekaar lief te hê, luisteraars, is soos om sand in jou hand te hou. As 'n mens jou hand styf toeklem, verloor jy die sand. Maar as jy jou hand oop hou, bly dit binne. Het jy al daaroor gedink? Dit is dus eintlik 'n aansluiting om die jakkals te vang, dat daar hierdie bevestiging volg dat hulle ten volle aan mekaar behoort. Wat hulle ook herhaal wat in vers 13 van die eerste hoofstuk gesê is, die man wat ek liefhet is myne en ek is syne. En daarom wil ek afsluit met die 17de versie. Mag ek dit weer vir jou lees? Hy laat sy skape tussen die lelies wei tot aan die aandwind begin waai en die skaduwees lank word. Kom terug, man wat ek liefhet. Maak soos 'n ribbok, soos 'n takbok lam op die beter berge. Nou hierdie frase tot die aandwind waai en die skaduwees lank word, sluit volgens die vertaling aan by die woorde hy laat sy skape tussen die lelies wei. Dit impliseer dan dat hy die hele dag lank totdat dit aand word haar liefde geniet. Dis egter ook moontlik, luisteraars, om die tydsaanduiding totdat die aandwind begin waai by die tweede deel van die teks laat aansluit in plaas van vers 16, dan dra dit natuurlik eerder die betekenis van wanneer die aandwind begin waai. Wat dit ook al presies bedoel, dis duidelik. Sy nooi hom uit om teen die aand na haar toe te kom en te maak soos 'n ribbok, soos 'n takbok lam op die beter berge. Dit is dus moontlik dat sy hier, net soos vers 9, die vlugvoetigheid van hierdie bokke in gedagte het. Hy moet gou kom, sê sy. In die lig van die feit dat die bokkies egter met die liefdeslewe geassosieer word, kan aanvaar word dat sy hier ook sin speel op hulle gesamentlike genieting van die liefde. Die beter berge, waarna hier verwys word in vers 17, is eintlik maar net 'n digterlike aanduiding van 'n liefdesoord. Daar is nie so 'n spesifieke plek wat aan ons in elk geval bekend is as die beter berge nie. Maar nou ja, dit is amper soos om te gesels oor die kabouters in die bos wanneer 'n mens lief is. Jy weet daar bestaan nie seke goed nie, maar jy leef in 'n sekere sin in 'n kamaland. En is duidelik dat daardie kamaland ook deur hierdie twee jong mense geniet word. Hulle geniet mekaar, hulle geniet die natuur, hulle geniet hulle ontmoetingsplek daar wil hulle regtig alleen kan wees. Dit word as het ware vir hulle soos 'n kamer waar hulle onder die blare en op die gras hulle self tuis maak en dan in gesprek met mekaar is. Hulle koer as het ware soos die duwe vir mekaar in hierdie liefdesgesprek. Ag, dis altyd lekker om so op te gaan in 'n liefdesverhaal wat ook dan vir ons hier op 'n wonderlike, pragtige manier opgeteken is in die boek Hooglied. So die Here wil, begin ons volgende keer by hoofstuk 3, die eerste vers. Ek groet jou dan in die naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.